Aste honetan ez violentzia jardunaldiak antolatu ditu Ken Mokek Bilbon. Hasiera Mezaga, Ken Mokeko kidea, egunon?
Egunon.
Lehenik eta behin, zeintzuk dira jardunaldi hoien helburuak?
Bueno, helburua da ezberdinen arteko esparru bat sortzea, ez violentziari buruz hitz egiteko eta osnarketa egiteko. Alegia, iraultza ezbilonterako bidea prestatzea da, gure asmoa.
Egoera aldatu eginda, azken urteetan.
Bai, alde batetik, bueno, krisialdi ekonomikoa, eta, bueno, gero Euskal Herria mailan ere, bueno, borroka armatuaren zikloa amaitzea, eta, orduan, lehenengo puntutik egin dugun aurrazketa, ba, bueno, ikusten duguna da, ez violentziarikiko loturarik duten jarduerak, ba, bueno, gero eta gehiago ikusten ditugula gure inguruan, alegia, ba, bueno, desobedientzia zibila, kolaborazio eza, kontzientzia eragozpena, erresistentzia zibila, autogestioa, okupazioa, eta ba, gure ikuspuntutik, guzti hauen artean, desobedientzia zibila bat baino ez da, eta ez violentzia da, guzti hauen arteko, bueno, guzti hauen artean egon daiteke lotura, ezta? Eta bueno, ba krisia ekonomika dela ta, ba sistemaren alderdirik udelenak agerian gelditu direla, uste dugu, eta ba bueno, ba borrokarako arrazoi pila bat dago eta gure ustetan helburuak bezain garrantzitsuak dira bitartekoak. Orduan lehen aipatu ditudan jarduerak guztiak ba iraultza ez violentoaren bidetik jorratuz ba bueno gizartearen erantzukizuna eta erantzuna ba norbere buruan ardezala eta bueno badaudela borrokatzeko modu pila bat.
Ez violentziatik baino arago joan nahi duzu, esan nahi dut, horra horre jardunaldien leloa, ez violentzia jardunaldiak iraultzagintza.
Noski, ba gure ustetan iraultza ulertzeko modu bakarra ez violentziatik hasita da. Zera, jotzen dugu ba, gure sistema honetan violentzia strukturala dela eta ba, bueno, violentzia strukturala horren kontra egiteko bitarte, bueno, lehen esan dudan moduan, ba, bitartekoak ere violentziarik gabekoak izan beharko direla. Orduan, ba, gizarte ez violento baten alde nahi badugu egin, ba, ezinbestekoa da iraultza ez violentoa.
Eta, ba, egitarauarekin hasiko gara, lehenik eta behin, hilaren 20an, bihar, intsumisioaren urteurrena.
Bai, justo. Eta egun horretan zabalduko ditugu jardunaldiak, eta, bueno, ba, jardunaldi hauek sortu dira, ba, bueno, oindela 10 urte gutxi gora bera, Donostian bide helburuko taldekoak hasi ziren antolatzen indarkeria etzazko jardunaldiak eta bueno pasaden urtean bide helburukoek bueno bota ziguten hemen Bilboko taldekoak Ken Mokeko arduratuko ginen antolatzen jardunaldiak eta bueno ba baiezkoa eman genien eta erabaki genuen astea antolatzen eta barra. Eta, bueno, ba, egutegiak finkatzean eta datak eta izdariak finkatzean, kasualidade sortu zen hori otsaileko aste honetan astea, eta, bueno, ja aprobetsatu nahi izan genuen, intsumisioaren urte muga, ba, 24. urte muga, ba, jardunaldiei hasiera emateko. Esan behar, ba, kontzientzia eragozpenaren sorreran, Bilboko taldean behintzat ez violentziari buruzko gogoeta eginda zegoela. Nahi dut esan, kontzientzia eragozpena eta intsumisioa hemen gure inguruan bigarren pauzu bat izan zen. Lehenengoa ez violentziaren buruzko gogoeta eta osnarketa egindako talde baten eta gero ondorioz desobedientzia zibilaren kasu honetan intsumisioa, ezta. Orduan, ba, jardunaldiek hasteko momentuan, ba, ingo du aurkezpentsu bat, lotuko dugu intsumisioarekin noski, eta ondoren, ba, Jaio Herrero eta Iota Masuridu etorriko dira, hitz egitera, eta denbora, bueno, badut, esalduko dut notu diren hauek,
Bai, bai, jakina.
Bai. Bueno, Iota, Greziako abokatua da, hainbat auzitan, osea, eskubide zibilen hainbat auzitan egon da nahasia, eta oso ezagutzen du Greziako, bueno, hor gizarte, osea, estatuaren erantzukizunak albo batera utzita, ba, gizarteak berreskuratzen ari da esparru hoiek, bai, autogestioaren bidetik, eta, ba, bueno, emakume honek oso ezagutzen du, ezagutzen ditu hango eskarmentuak, ba, autogestioa eta ezberdintzarekiko eskarmentuak. Orduan, berarekin batera, ukiko du Iaio Herrero, emakume hau da, bueno, Madrilen oso nahazia ibili izan da M-amagosta mugimenduarekin, eta, bueno, bere ikuspuntua izango da Espainiar estatuarena. Orduan, ukiko dugu alde batetik Greziako egoera, eta gero bestaldetik estatu mailako egoera, biak parez pare, eta, bueno, logikoa da pentsatzea urrengo hitzaldi baten egitea, ba, Euskal Herriari dagokiguna, ezta? Hori izango da ostiralekoan. Baina tartean, ostegunean ekarriko dugu Arkadi Olivierez. Bueno, oso ospetsua da Arkadi, unibertsitateko irakaslea izatea azkain, ba, bueno, intelektualen artean oso famatua izan da, ba, kritikoa izateagaitik. Eta berak hitz egingo digu desobedientzia krisi garaian. Hori izango da bere gaia, eta horri buruz hitz egingo digu. Eta, bueno, nahi baduzu ja maituko dutia gitarauarekin, azaltzen. Bai? Bueno, azaldu dut, asteazkeneko saioa, egongo direnak Iaio eta Iota, ostegunekoa ere, azaldu dut, Arkadi Olivierez egongo dena. Eta gero, ostiraleko saioan, bueno, bizatitan banatu dugu. Arratsaldeko seiretan, bueno, lehen ez dut esan, baina itzaldi guztiak bide barrietan izango dira, bide barrieta liburutegian izango direla, arratsaldeko zazpiretan. Baina, ostiralean, seiretan, ingo duguna da, ziztadak bideo emanaldia egitea. Zera, lehen esan dudan taldeak bidea helburukoek, prestatu duten, bueno, prestatu zuten hain dela urte bete edo, oso, bueno, ospetsua eta herri-zerri ibilitako dokumentala da hau, ziztadak, bueno, indarkeria ez asko ekintzei buruz hitz egiten du, hori seiretan izango da, eta, bueno, solasaldia berotzeko modu bat, eta ja gero arratsaldeko zazpietan, eukiko ditugu Mario Zubiaga, Joseba Osa, Eriko Ibarra, eta moderatzaile gisa eukiko dugu Mariano Ferrez. Orduan, egun honetako gaia izango da, bueno, Euskal Herria orain da aukera, ezta? Izenburu horren azpian nahi izan dugu planteatu, ba, bueno, ba, alde batetik krisia, eta gero bestalde, ba, Euskal Herri mailan nahin bate, bueno, azkenengo bi urtetan edo, ba, borroka armatuaren zikloa amaitzearekin batera, ba, bi alderdi horiek uztartuz, zer atera daiteken. Eta, bueno, gure ikuspuntutik iraultza baino ezin da atera hortik. Ez da, orduan, lehen apatu dituan izlariak, Mario Zubiaga, 1898 hausian egon zan akusatua, Joseba Osa, bueno, linguista da, eta, bueno, ez violentziarekin nahasia, eta bide alburuko partaidea da, Periko Ibarra, unibertsitateko herri mugimenduan trebatua, eta Mariano Ferrer kasetaria da, eta, bueno, ba, egun honetako nahi izango, oza, gustatuko litzaiguke egun honetan, ba, plazeratzeain bate eztabaida gizartean dagoena, bueno, borroka bidei buruz atletik, eta gero bestalde, ba, torkizuneko Euskal Herri honetan zelako zeru muga dugun, ezta? Nolakoa nahi dugu izatea, ba, krisirik gabekoa ez dela izango, ziur, badakigu, baina ez dakit krisiaren krudeltasuna Madrilen eta Grezian gertatzen den bezala hemen gertatuko, ba, bueno, hori izango litzateke gure helburua, ba, egun honetako hitzaldirako.
Gainera, hilaren 23an, datorren larun batean, tailerrara egingo duzue.
Bai. Bueno, jardunaldiek alde batetik, alde publikoa badute, ba, pasaren joan den astean ikuetxean ere, ingenuen alderaketa bat, M-15 eta ezbiolentziaren arteko mobilizazio formak aztertu genituen, ez da? Gero, tailerrarekin amaituko ditugu jardunaldiak, eta izango da, otxaiaren 23an, La Bolsan, Aldezarreko La Bolsan, baina tailerra ate itxita da. Nahi dut esan, ba, egun hontan eukidugula webgunean leku bat alta emateko, eta bueno, izan, jendeak izena eman berko luke, itxita dugu dagoeneko jaz, ja gainezka egin dugu, ezta, jende asko dagoelako, baina tailerra honetan eskarmentuetatik hasita, ez biolentziaren teoria, ez dakit, jorratuko dugu, eskatu horiek izango dira, alde batetik hackerrak, hacktivismoa, ezinbestekoa da egungo irautzan, bestalde autogestio erantzunak, bueno, Sevillako Las Corralesen eskarmentua ekarriko ditugu, ona, ba, hor dago la talde bat, korralen esperientzia bultzatzen, gero, ekiko dugu mugitukoak, bueno, gure inguruan ezio gehien trebatu diren momentu honetan, eta gero laugarrenkoan eukiko dugu ba, desobedientzia zibila prestatzeko entrenamentu txiki bat. Guzti, lau txoko hauen ondoren, dugu guztien artean bueno, gogo eta bat egin, laburra izan berda, denbora asko askaurik ez dugulako izango, eta, bueno, ja hornekin amaituko ditugu jardunaldiak. Esan behar, gure asmoa ez dala jardunaldiak amaituta gero, ba, ez biolentzia ustea, airetan datorren urteari itxar arte. Gure asmoa da, alden neurrian eta gogoak eta indarrak dauden neurrian, prozesu bat abian jartzea, eta prozesu horretan, ba, bueno, bai, herri mugimenduen inguruan dagoen jendia, edonor, egon daitekeen, interesa euki dezaken persona, ba, zar daitezela, bueno, lehenengo urratxa hauetan gure asmoa da, zareak jostea, zareak iraultza gintza, eta ez biolentzia ustartzea, eta, bueno, mobilizazio eta ekintze egi buruzko gogoetak egin, harremanak eta ba, krisiaren alderik bortitzena iritsi baino lehen, guk nahi dugu gure, bueno, ekarpena egin kontzientzia eragozpenetik.
Horren inguruko informazio gehiago lortzeko, seguru interneten.
Bai, oso arraza. Ez biolentzia ipiniaz, ezbiolentzia.org, hortxe agertuko gara. Bai Facebooken, Twitterren, blogean edo zintokitan interneten jartzen baduzu ez biolentzia, hortxe agertuko gara gu.
Bukatzeko hasier, zer espero duzu jardunaldi hauetatik?
Bueno, ba, orain arte jautza koherentzia kontua izateaz gain, horretik aurrera ikusten dugu iraultza beharra izango dela. Orduan, gure asmoa da, sareak eta pertsonen arteko elkarrizketak eta sortzea, eta guk aldugun neurrian, ba, krisialdiaren aurrean, ba, prestatzen astea.
Hasiera Mezaga, Ken Mokeko kidea. Mila esker eta nahi duzunera arte.
Vale, eskerrik asko, miltzuzuri.
Agur.
Venga, agur.